habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda idaacawo iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington waa fiidnimo axad ah oo ay bisha may ay sanadka 2023 ay sideedlaatan tahay waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16K iyo 19K mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay heshiiska siyaasadeed ee ay gaadheen madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedadu,
inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo, heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yidhahdaa qaran, intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan idna aadan ismaaciil oo lagu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa kadib markii ay abaalmarin ku guulaysatay.
jaayisadan aan helay shakhsi haddaan ahaan lahaa keliya ma aan heleen, waxaa laygu soo dhaweeyey sharafta aan huwanahay ee Somaliland ayaa ii soo hoysay. hadday sharaftaasu anigu aan sabab u noqday Somaliland baana sabab u noqotay inaan helo. waan ku faraxsanahay meel aan Soomaaliland ahayna wax loogu qaban maayo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan idaacaddeenna caawiya dunida. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. waxaa goor dhaweyd soo xidhmay goobaha codbixinta ee dalka Turkiga iyada oo haatan la tirinayo sanaadiiqda codbixinta doorashadan oo ah tii ugu adkayd ee uu galo madaxweyne Erdogan. doorashadan ku celiska ah ee madaxweynaha Turkiga uu la galay hogaamiyaha mucaaradka ee Kemal Kilidoglu ayaa haddii uu ku guuleysto waxa ay u sii dheereynaysaa xukunka. codbixinta ayaa bilaabantay 8:00 subaxnimo ee wakhtiga Turkiga waxayna soo dhammaatay 5:00 galabnimo. isla fiidnimadan caawana waxaa la fili doonaa in la helo natiijada rasmiga ah cidda ku guuleysatay doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga. Erdogan oo 96 jir ah ayaa ku dhowaad 500 kiiba ka horreeyey hogaamiyaha mucaaradka ah ee ay tartamayaan wareegii hore ee doorashada ee dhacay 14 May ee sanadkan 2023. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, Erdogan ayaa si lama filaan ah u soo bandhigay awoodda uu ku dhex leeyahay codbixiyaasha isaga oo guul ka soo hooyay doorashadii baarlamaanka ee isbahaysiga xisbigiisa AK Party ay ku guuleysteen aqlabiyadda baarlamaanka. Saudi Arabia iyo Mareykanka ayaa xaddi ku baaqay in la kordhiyo heshiiska xabad joojinta taasoo keentay in xoogaa ay qaboojiso xiisadda dagaalka ee 6 toddobaad ka socotay dalkaas ee u dhexaysa ciidamada militariga iyo xoogaga sida gaarka ah u tababaran. heshiis xabad joojin ah oo ay ka odayeeyeen Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa labada dhinac ay ku gaadheen magaalada Jidda. heshiiskaas xabad joojinta ahaa oo soconayay 7 toddobaad ah ayaa ku eg habeennimada Isniinta. labada dal ayaa si dhow u kormeeraya dhaqangalka heshiiska ay saxeexeen labada dhinac kaas oo marar kala duwan lagu xadgudbay. waxayna ugu baaqeen labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan in ay sii wadaan wadahadallada ay doonayaan in ay heshiisku gaadhaan. dadka deegaanka ayaa sheegay in ay xalay dhaceen isku dhacyo dhex maray labada dhinac oo ka dhacay caasimadda Khartuum iyo Umudurmaan, halkaas oo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in dagaal lagu hoobtay uu ka dhacay qaybo kale oo ka mid a dalka Suudaan. colaadda u dhexaysa ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa qarxay 15 Abriil iyada oo caasimada dalkaas ay ka dhaceen dagaalo culusi. dad ka badan 1.3 milyan oo qof ayaa ka cararay guryahooda. ugu dambeyntiina kooxaha falaagada gooni goosadka ah ee ka dagaalama Cameroon ayaa sii daayay in ka badan 30 haween ah oo ay afduubteen kadib markii ay ka cawdeen haweenkaasi cashuuro sharci darro ah oo ay ku soo rogeen. Haweenka la sii daayay ayaa horaantii bishan laga soo kaxaystay deegaano ku teedsan beeralayda xuduudda ee Waqooyi Galbeed ee xuduudda dalkaasi la wadaago dalka Nigeria. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in kooxaha gooni u goosadka ahi ay bil walba ka qaadaan haweenka, caruurta iyo waliba ragga halkaas ku nool lacago ay ku sheegeen cashuuro, iyagoo cashuurahaas ka qaadi jiray lamaanayaasha doonaya inay isguursadaan halka ay ku khasbaan in qoysasku ay bixiyaan ilaa $1,000 si ay u aastaan eheladooda dhimatay. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. Hawisin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay weheliyaan madaxda kale ee dowladda ama madaxda kale ee dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedada iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa amaanay heshiiska ay xalay gaareen hoggaamiyasha siyaasadda ee dalka. Shir jaraa'id oo madaxweynuhu qabtay waxa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoysti.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Villa Soomaaliya isaga oo ay hareere taagan yihiin ra'iisul wasaaraha dalka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga ee xalay la soo gabagabeeyay. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn sheegay in go'aan lagu gaaray in talada loo soo celiyo shacabka oo ay rabitaankooda ku doortaan dadka matalaya.
Markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaa go'aanka shacabka dowladnimadeedu inay ku salaysnaato, dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa? Hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarsiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa. Waa mid ka mid a asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaaray. Waxaan go'aansanay in aan talada dadku soo celinno, codka muwaadinka Soomaaliga ahi inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo. Cabsidana haydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yiraahdaa qaran, intaba nidaam siyaasi ah oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo oo media iyo saxaafaddu ay ka sameyn karto saadaalin maxuu ahaa iyo nidaam la fahmayo waaye caalamka ku dhan. Dalku waa guuray, wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray. Dowladaha hoose ee degmooyinka council iskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno, muwaadinka Soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay ku dhowdahay in laga cafiyo deymihii lagu lahaa, taas oo fursad dalka u siinaysa inay la macaamilaan dunida.
Dalka deyn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya, laga tiraya. Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho, inay deyn qaada karta kale, inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah waxaa afka qaraad lagu yiraahdaa direct foreign investment inay heli karto, dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan, dadka saaxiibada ee ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan. Waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano, ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay. Waa mustaqbalka soo socda. Sidaas daraaddeed waxay kalifta ayadan go'aanadii xalay in la qaato.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay daashatay siyaasad jahwareer ku salaysan oo aan fadhin, waxaana uu soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay in dalka la gaarsiiyo siyaasad degan.
Dowlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagaya meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino ra'yiga aan keenno waa ka 30 sano kabacdi soomaaliya qof xuu ku haysa karta male nin isagu shaatigiisa inta tashto gato gashto iska joogi kara male sheekadaas uu soo dhammaatay dadka soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waan helayaa
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa tilmaamay in la dhammaystiri doono dastuurka qabyo qoraalka wuxuuna dhanka kale xusay in heshiiskii xaliil la gaaray dhaqangelintiisa ay qaadan doonto in muddo ah
dastuurkeenna kumeel gaarka ah ee cahdi qarameedka ka yimid ee haddana kumeel gaarka ah ilaahay idinkiisu wuu dhammaanayaa dalku dastuur joogta uu yeelanayaa dalku xisbiya la yaqaano uu yeelanayaa dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi oo waqtiyeysan uu yeelanayaa dalku muxuu ahay kala dambeyn uu yeelanay waa heshiis siyaasadeed wax xala dhacay heshiiskaasi meelay uu mudan yahay oo dhan iyo sharciyadii uu ka dhiman u baahan yahay oo dhan ayuu marayaa waddadeeda maanta xalal weeshii saaki horeyaha muxuu ahay oo ka dhaqan galay ma aha institutioniska iskale mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tegayaa marka wadada la maro waa wadadaas dadka soomaalida waxaan leenahay cabsidana aan yarayno shakigana aan yarayno kala aaminbaxana aan yarayno aan aragno waxa aan aqrino meesha loo wada aan aragno
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad uu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste haddaba heshiiskan iyo aragtiyaha laga dhiibtay waxaa warbixintan mar kale inooga diyaariyey xasan kaafi qoyste
haddaba qodobada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran sidee loo arkaa muddo intee le-eg ayayse qaadan kartaa dhaqangelkiisa su-aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore beeraha cabdi axmed baafo
arrintan waa arrin run ahaantii aada muhiim u ah in wax laga yidhaahdana mudan laba arrimood oo fiican waa xaweye in qorshe uu jiro oo muddadii aan la gaarin wixii laga sii fakarayo waa ay fiican tahay in la mideeyo doorashooyinka waxay ahayd shaakilaadka waaweynaa oo taagnaa oo iyadana in maxaan kula xal loo raadiyo oo la isku dayo waa arrin kaloo iyadana halkan ka muuqata dadaal loo galay laakiin dhowr su-aaladood baa soo baxaya oo isfursasho u baahan marka la rabo in wax la hirgeliyo waxaa la fiiriyaa waxaad haysato iyo hawsha ka hortaalla inaad isbarbar dhigto yani hawshan hawl aada u culus weeye waxaana muuqata in sanad gudihiisa la rabo doorashada in lagu galo su-aalaha marka taagana waxay tahay shuruucii loo baahnaa ma dhan yihiin sharciga guddiga doorashada ma jiraa kii doorashooyinka ma jiraa kii xisbiyada ma jiraa dhinaca kale markaad fiiriso abaabulkii loo baahnaa muddada sanadka ama lagu qaban karaa waqtigaasi ma ku filan yahay in dadku xisbiyadii ay micnihiisa ay fahmaan oo la fahamsiiyo oo dadweynaha iyo xisbiyada ay isbartaan ma la gaarsiin karaa malasii arrinta kale mar walba taagneed soomaaliya doorashadeeda qabashadeeda waxay ahayd ee xagga amniga amniga ma yahay mid muddadaas lagu sugi karo qofku uu soo bixi karo oo usoo bambixi karo isagoo xasilooni qaba oo nabadgelyo filaaya inuu gurigiis kaga soo baxayo kagana noqonayo meeshii la rabaan ama sanduuq la dhigi kara ma lagu fulin karaa
baafo ayaa go-aanada ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ku tilmaamay talasoo jeedin taasoo la rabo in ugu dambeynta la horgeeyo golaha baarlamaanka
go-aanada meesha ka soo baxay waxaa loo qaadan karaa oo keliya inay yihiin talasoo jeedin aakhirka la rabo in baarlamaanka la horgeeyo oo xubnaha baarlamaanka ay ka doodaan baarlamaankan uu ka soo saaro sharci uu ka soo saaro haddii taasi ay dhici weydo waxay noqonaysaa in dastuurkii la baalmaray qaabka la dhaqangelinayana uusan ahayn mid xoojinaya waxa aan raadinayno ah nidaam hagaagsan oo laysku wada raacsan yahay oo sharci ku dhisan tilmaam fiican waxaa ku ah qodobka 12-aad ee heshiiska markaad fiirso wuxuu farayaa in si degdega loo dhiso guddigii loo dhiso oo weliba 30 beri gudahooda lagu dhiso maaragtay waxaad arkaysaa markaa halkaa waxaa ka muuqata inaan lagu talagelin in baarlamaanka la geeyo oo ay taha waxaa kan in horey laga fuliyo maaragtay waxaa muuqata puntland inayna qayb ka ahayn arrintaana qayb ka ahayn sidaas darteedna dadaal badan loo baahanyahay in la geliyo in nidaamka doorashada dalka ka dhacay uu ahaado mid guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada saameeya.
Aqoonyahanada qaar ayaa soo dhaweeyay in laga gudbo nidaamka doorashada dadban isla markaana loo guuro hannaan doorasho oo dimuqraadi ah, sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
In laga baxo nidaamka doorashadii 2022 dhacday, inaan lagu laabanin shacabka Soomaaliyeed aad buu isu dhaweynay, welibeetana maamul goboleedyada inay doorasho ka dhacdo hufan oo shacabka Soomaaliyeed curaada lagu haysto, laga hadul qaado, oo shacabka Soomaaliyeed sidii intiisa kale, sidii Puntland oo kale iyo Soomaaliland oo kale ay codkooda dhiibtaan, cidda ay rabaanna iyaku ay soo saaraan oo iyaku matasho, wax aada loogu farxowa. Dowladdan waqtiga u haray haddii ay ku dhaqaaqdo arintaas oy fuliso oo Ilaahayna la kaashato, waxaan isleeyahay taageero fara badan bay ku heli doontaa haddii ay qodobkan ku dhaqaaqdo oo iyadoo oon siyaasad gaar ah laga lahayn. Siday tahay loo fuliyo, waxaa moodaa in qodob muhiim ah oo hore Soomaaliya u dhaqaaqday inuu noqon doono, laakiin siduu u fuli doonaa, ma suurto geli doonaa, taas wey su-aasha meesha taagan oo culayska dowladda saaran ee hadda saaran dowladda Soomaaliyeed awooddeeda ognahay, iyo qodobada aadka u waaweyn ee dowladdu ku dhawaaqday oo in laba xisbi dalka uu yeelan doono, nidaamka madaxweyne ku-xigeen dalku yeelan doono, wax fara badan, waxaasoo dhanna ayna hadda ku caddayn dastuurkii uu qabyay yahay loo noqon lahaa. Waxaan qeexi lahaa golihii baarlamaanka aynu weli ansixinin, waxaa moodaa in ay culus tahay.
ugu dambeyntii, Professor Liban Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran.
Tani waxay la tahay warmurtiyeedkii soo baxay golaha wadatashiga qaran waa kii ugu cuslaa, yacni si degdeg ahna waxa uu u qaatay isbeddel ay habboonayd in ay la qaato, si tartiiba loo qaato, sababtoo ah nidaamkii baarlamaaniga ahaa ee 60-kii ilaa hadda lagu dhaqmayay ayuu sheegayaa martiyeedka in laga guurayo, oo mataqaana la baabi'inayo prime minister madaxweyne ku-xigeen la sameynayo. Marka waxaa meesha ku lumaya awood qaybsigii ayaa meesha aana jiraynin, welina 4.5 iyo duruufihii keenayna way dalka way yaalaan oo weli ma aysan dhammaanin. Marka waxaan is leeyahay taa waxay keeni kartaa muran. Sidoo kale waxaa la xadiday axsaabta oo lagu soo koobay labo heer federaal iyo heer maamul goboleedba in lagu soo koobay, waxaana muuqata maamul goboleedyada hadda Puntland oo kale saddex ayay qaadatay. Dadka siyaasiyiin fara badan ayaa hamuun u qaba oo dana siyaasadeed leh in axsaab ay sameeyaan. Cadadkooda waa la koobi karaa, laakiin haddii la yiraahdo labo, waxa weeye iyadana meesha waxaa ka imaanaya ciriiri oo xoog badan ayaa meesha ka imaanaya. Marka waxaan is leeyahay arrimahaas oo dhan, iyo waxaan leeyahay in arrimahan isbeddelka siyaasadeed oo u baahan ee weyn oo nidaamka laga guurayo, waxaa ka horeeya oo hortabinta ila leh in laga hadlo doorashada siday u dhacaysaa.
Xasan Taafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliland, Dr. Adna Aadan Ismaaciil, kadib markii ay toddobaadkii hore ku guuleysatay abaalmarinta Templeton. Adna ayaa waxay u warantay VOA waxayna u sheegtay inay ku faraxsan tahay in lagu maamuuso abaalmarintaas. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay Adna iyo qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyay, waxaanu warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Kadib soo dhaweynta garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal loogu sameeyey ee dadweynaha reer Hargeysa oo aad u fara badan ay isugu soo baxeen, Adna ayaan dareenkeeda ugu horreyn weydiiyey.
Aad buu wanaagsan yahay, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shicibweynaha Soomaaliland ee isaga yimid gobol walba ee Soomaaliland dalka gudihiisa iyo dabadiisana qaar xitaa soo dhoofay baa jiro Dubai ka soo dhoofay, si iga hor yimaadeen kumaan kunkii iga hor yimid ee soo dhoweeyey aad baan ugu faraxsan ugu mahadnaqayaa. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ciid maxaan ku raad madaxdi iyo wasaaradihi iyo dawladdi iyo madaxdi madax dhaqameedyadii iyo maxaan ku raad dadkii deeb maxaan ku raad orayaashi waaweynaya Soomaaliland oo dhan halkan maanta igu marti qaaday igu soo dhaweeyay. Aad iyo aad baan u faraxsanahay. Waxay taas ka tilmaamaysaa, waxay ka jawaabaysaa oo tilmaamaysaa horumarka Soomaaliland gaadhay. Jaysadan aan helay shakhsi hadaan ahaan lahaa kaliya ma aan heleen. Waxa la igu soo dhaweeyay sharafta aan huwanahay ee Soomaaliland ayaa ii soo hoysay hadday sharaftaas anigu aan sabab u noqday. Soomaaliland baan sabab u noqotay inaan helo. Waan ku faraxsanahay meel aan Soomaaliland ahayna wax loogu qaban maayo.
Weli dadkii soo dhaweynayay Marwaanaadan Ismaaciil ayaan la kulmay qaar kamid ah.
Maxamed Mustafa la yiraahdaa. Waxaan u yimid soo dhaweyntaana aadan Dr. Aadan oo ah qof bulshada Soomaalida iyo qaranka Soomaaliland ba aad qaali ugu ah. Soo dhaweyntidan oo ahayd abaalmarintay ka heshay imika Templeton Prize. Waxaan leeyahay hambalyo oo guul soo hoyatay qaranka.
Oo Faisal Cabdiraxmaan Madarow ah al-Khadar. Maasha Allah walaal aad iyo aad baan ugu farxay runtii sida weyn ee ballaaran ee shacabka Soomaaliland ay maareeyay gobolada uga yimaadeen caasimadana uga soo wada baxeen dhamaan degmooyinkeeda ay u soo dhaweeyeen runtii maamadii Afrika adna aadan oo ah runtii astaan qaran qof wax badan wadankeena gashatay runtii oo ah in lagu faano runtii oo lagu daydo role model wax hablo fara badan
magacaygu waa Gariiqani aan la xaliye maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyay Dr. Aadan Ismaaciil fiiway aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo khadmad maxamed Cabdulle waxaan leeyahay maanta ilaa iyo madaxa ilaa iyo madaxweynaha Soomaaliland looma kala harin dad shacabka reer Soomaaliland oo si ballaaran oo qiimo leh u soo jeedin adna aadan Ismaaciil aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
Nagi Maxamed Ismaan ayaan ahay waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyay Marwaadna Aadan Dictoore Marwa Aadan oo qiimo badan iyo sharaf badan qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu suntan gabar qaali ah oo aanu jecelahay runtii inay hormoodka ah Soomaaliland kamida waliba qayb ka dumarka aad uga mid ah
walaal waa Fardis Maxamed Cabdulle
walaal
shucuurteeda maanta lama soo qiyaasi karo waayo aad baan u faraxsanahay hooyadii qaranka oo bilad maaragtay dumarka Afrika tii ugu horeysay ay ku guuleysatay boqolkiiba boqol maasha Allah waxaan u leedahay Ilaahay wuxuu weydiin dhar iyo caafimaad insha Allah
magacayga Shabaan wuu jiraa
dareenka ka warsaak
dareenka aad iyo aad baan u faraxsanahay shaaka aroor hore ayaan soo kalaheen soo dhaweeyay barwada qaranka ee Dr. Aadan Ismaaciil
magacaygu waa Karaan Cali Xasan waxaan salaad hore u soo kalaheen aan soo dhaweeyay barwada qaranka Marwaadna Aadan Ismaaciil jiro joog baan ku leeyahay maamo
magacaygu waa Nimax Xasan Cawaale waxaan halkan ku soo dhaweeyay maanta maamada qaranka Dr. Aadan Ismaaciil oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Afrikaana ee soo qaadatay Templeton Prize ka marka waxaan leenahay Ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo marwadi qarankaad ahayd maantana astaan kalaad ku suntan tahay markii horena waxay ahayd Dictoreyso dad badan waxaan ku dhaca caafimaadka inay bartaan iyo hooyooyin iyo carruur badan kala badbaadisay jiro joog baan ku leenay
marwadna Aadan Ismaaciil waxaa madaxtooyada Soomaaliland lagu sameeyay sidoo kale xaflad soo dhaweyna madaxweyne Biixi iyo madax dhaqameedka Soomaaliland qaar kamid ah ayaa halkaas ka hadlay iyagoo ku tilmaamay Adna Aadan hooyo hawlkara isla markaana wax badan ka bedeshay xaaladaha caafimaad ee bulshada Soomaaliland iyo dadka Soomaalidaaba madaxweyne Biixi ayaa ku amaanay hanashada iyo maamuuska bilada
bana aadmigu ama qaran haddii qofka waxtara aan loo mahadnaqin ama aan la xusin taqiiba yeelan baayo bini aadmig maanta goortaa kulul waxay halkan isku nimid waa soo dhaweynta guusha ay ka keentay caalamka qof kaliya iyagoo ah oo weliba qof dumara ah markaynu dhaqankeena u eegno oo maskaxdeedu inta badan qabto inay haweenku guulaha qaar gaari karin waa guusha caalamiga ah ee aadna ay noqotay gabadhii dumar ahayd ee Afrika ugu horreysay in caalamku ku maamuuso abaalgudka la yidhaahdo Templeton oo dadka san walba qof ka qaada caalamka oo dhan inay aadna keligeed guushaa soo hoyso oona cidna kaga helin gacan xagga Soomaaliland aydaan waxba ka caawin oo inaan taageerin inay caalamka guushaa ka soo dhex qaaday waa sharaf Soomaaliland soo hoyatay
خادم محمد عكولي في يوه هرقيسة
أول سنوة نكسين ديكي ستيا لان تافكا سومالغي في يوه نغالا سعطان هاتنا دينا عاس إيو دلكا جبوتي dawladda Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hirgelinayso kayd ballaaran oo xagga raashinka ah si looga gaashaanto dhibaatooyinka caalamiga ah ee xayiraada ku keeni kara isu socodka gaadiidka caalamiga ah ee ganacsiga dunida. talaabadan ayaa ah mid laga hortagayo dhibaatooyinka saameynta adag ku yeesha dunida sida waqtigii faafida caabuqa COVID-19 iyo dagaalka hadda ka socda Ukraine oo kale. Warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Wasiiradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga dalka Jabuuti, Ulufa Ismaaciil Cabdo, ayaa sheegtay in hirgelinta kaydkan raashinku ay ka samato bixinaysa dalka saameynta ka iman karta dhibaatooyinka caalamiga aan la sii saadaalin karin.
Ce stock stratégique est vraiment une émanation du chef de l'État, c'est vraiment une volonté du chef de l'État de doter le pays de stock stratégique en denrées alimentaires.
Kaydkan istaraatiijigu waa iraadada iyo rabitaanka madaxweynaha Jabuuti oo si gaar ah ay uga go'an tahay in dalka lagu xoojiyo kayd strategigo xagga raashinka iyo cunnada waayo wadciga ka jira dunida iyo dagaalka ka socda Ukraine waxaan ka baranay saameynta dhibaatooyin kala duwan. Waxaa kaloo jira dhibaatooyinka la xiriira xagga abaaraha iyo waxyaabihii hore aan ka aragnay saameyntii ka dhalatay faafidii caabuqa COVID-19. Sababahaas aan la sii saadaalin karin ee saameynta adag ku yeelan kara dunida ayaa keenay in jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalal kaleba ay u hawlgalaan inay hirgeliyaan kayd xagga raashinka si dadweynuhu ay markasta ugu heli karaan qiimo jaban wixii raashinay ay u baahdaan, iyadoo mashruucan uu qayb ka yahay arrimaha xasilinta dhuuniga. Wuxuu kaloo mashruucan la xidhiidhaa nidaamka heegankii aan ugu talagalnay in aan kula soconno waqtiyada dhibtu ay jirto amba qiimuhu kordho xagga caalamka, sidii aan uga fudaydin lahayn culayska saameynta ku yeelan lahaa dadweynaha reer Jabuuti.
Justement alléger les conséquences de cet impact sur la population jabuutienne.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale ayaa tilmaamay inay soo dhaweynayaan talaabadan lagu hirgelinayo kaydka raashinka.
Maanta ku sheekaysanay ambaan ka wada xaajoonay ambaan wax iska weydiinay mashruuca ah sidii loo hirgelin lahaa arrinta ku saabsan qutadaruuriga oo maanta u baahan in laga xaajoodo, laga tashado, una baahan in wax la iska weydiiyo. Ay dantuna ku jirtaa in aan isla dayano aadaan nahay rugta ganacsiga iyo dowladda, annagoo waqti kasta ku dadaalaynaa inaan dowladda iyo baamishka ku dadaalaan siday wala shaqayn lahayn. Maantana waxaan isla dhignay meel inaan arrimahaas oo dhan wala falaqeyno, hirgelinno sida ugu dhaqsada badanna loo xal wadanka dal u ah mashruuca ku saabsan hirgelinteedu ku saabsan yahay quta daruuriga amase waxyaalaha dadku ay aada u daneynayaan ay cunaan Jabuuti oo kamid a raashinka. Waxaan leenahay wixii waajibaada rugta ganacsigu ay qaban danta baamishkuna wuxuu yahay in wixii la qabanayo ee laga wada tashado ay noqoto wax loo dhan yahay.
Sidoo kale qaybaha ugu awoodda badan ganacsiga raashinka dalka Jabuuti ayaa iyaguna ii sheegay inay taageersan yihiin hirgelinta kaydka istaraatiijiga xagga raashinka. Axmed Dayib oo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda Sacad Commercial Center ayaa iga waramay ahmiyadda gaarka u leeyahay kaydka raashinku.
Horta waan ku taageersanahay kaydka qaranka ee dowladdu wado annaga oo Center Commercial Sacada, waana ku garab istaagaynaa, diyaarna waa u nahay, mar walba diyaar baa u nahay intii taalkayga ku aadan inaan ka qayb galno oo dowladda aan kala qayb galo diyaar baa u nahay kaydka qaranka ay samaynayso.
Axmed Dayib, maxaa keenay waa la isodhan karayaa arrintan oo kale? Ma xagga bacmushtakiina ragiinan dee ugu waaweynay raashinka keenay jamhuuriyadda Jabuuti, maxoogaa gabaabsiya jira xaggiian raashinka u acinka arrimo?
Maya, ma jiraan wadanka raashinku iska jira, waa adduunka khalaafsan ka jira unba laga hadlay dowladduna oo dowladka si wadankeega inay dadka ilaasato raashinada inay kaydka ay u samayso kontrolsho dowladka si xaqba u leedahay. Adduunkana waana arkeen oo khalkhal baa ka jira oo dagaalaa ka jira, sidaa daraaddeed bay dowladdu u doonaysaa inay kaydka wadanka shicibka inay u samayso. Waana arrin fiican inaa waxa soo dhacayo ee kale mustaqbalka imanaya laga tabaabsheeso, aada ba u fiican tahay isagu inuu gabaabsi ku yimaado wadanka ay dowladdu inay ka tabaalseysado. Aada baan uga diyaar u nahay, waanan garab istaaganahay dowladda.
Ramadaan Muuse Chama, VOA Jabuuti.
Addu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu ka soo diray dalka Jabuuti. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka. Dhegeystaha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Sanad ayuu ku dhow yahay markii uu bilowday wajiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ay Soomaaliya ka wadaan ciidamada dowladda iyo qaar ka mid ah maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda. Haddaba hadafkii ay dowladda Soomaaliya ka lahayd dagaalka ma gaartay. Xaggee ayay ku dambeeyaan xoogaga macaawisleyda? Wajigii koowaad ma soo gabagaboobay goorma ayuu bilaaban doonaa wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab? Muxuu soo gudbinaan doonaa wajigii hore? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga. Cabdisalaam oo horey u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa hadda madax u ah hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga. Cabdisalaam, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsanta waa dhowa.
Cabdisalaam, aan ku horeynay bal dagaalkii maaragtay ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee ay ciidamada dowladda iyo maaragtay maleeshiyaadka kale ee beelaha ay la galeen Al-Shabaab sanadkii hore, maxaa ka soo baxay xaguusta ku dambeeyey? Ma dhamaada dagaalkaas?
Waa mahadsan tahay. Dagaalkan sidaad la socotiba waxau bilowday asbuuciira kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh loo doortay madaxweynenimada oo ahayd 19-kii bishii bishan hadda maanta lagu jiro sanadkii lasoo dhaafay. Ayaa madaxweynaha la doortay. Marka dagaalka wuxuu ka bilowday Hiiraan sanad la socotiin bishii June ama bishii lixaad oo hadda lagu soo foolay sanadkii hore ayay Ethiopia Shabaab oo kuwey galay oo dagaalka bilaabay. Kabacdiina Ethiopia waa tii dagaal culus la gashay oo conventional war oo inaatay xuduudda ku dagaalameen. Kabacdiina dawaakii dagaalkii Hiiraan dib uga bilowday adiga bishii July sanadkii la soo dhaafay oo hadda ay naga xigto wax bil naga xigto wax lamida. Marka dagaalkaas sida la socotaba wuxuu ku bilowday runtii xoog iyo xawaali xawaare aad u dheereeya ayuu ahay oo madaama dadka deegaanka oo dadka reer Hiiraan ay qiil badan u qabeen Al-Shabaab oo maaragtay runtii caqabado iyo caqabado badan ay kala kulmayeen. Marka waxaa iskaashatay madaxweyne Xasan Sheekh oo ahay runtii madaxweynihii ugu dambeeyey ee dagaal la galay nimankaas, laano Xasan Sheekh xukunkiisii ayaa il Shabaab geeyey meesha la yiri ilaa Barawa ka qabsaday. Nimanka maaragtay markii uu doorashada gelayeen wuu sheegay wuu ballan qaaday inuu dagaal Shabaab la geli doono waddankana ka xoray doono. Marka reer Hiiraan oo kalsoonidaas ku qabay madaxweynaha iyo dagaalkii Ethiopia iyo Shabaabkii ay maanta lasoo galeen ayaa iskaashtaasina waxay keentay in lagu dhiirado runtii dagaalkaas. Marka ma ahayn dagaal qorshaysan, wuxuu waa dagaal sida xabqana oo maaragtay iska dabayaaca u dhacayay. Soomaali umbaana dagaalamaysay oo dowladdii Soomaaliya oo kaalmeynaysay qabiilkii deegaanka oo dagaal si toosa u galay iyo maaragtay hay-adaha kaloo daartay admis oo maaragtay ka qayb qaadanaysay qayb waxyaabaha iyo drone. Marka dagaalka hore guulo weynaa laga gaaray faceskii hore, meelo waaweynaa laga qabsaday, boqolaal kilomitir Shabaab laga xoreeyey, dad laga yaabo inaysan cunug 18 jir ama qof 17 jir oo weligood dowlad arag ah dowlad arkay oo xukun Shabaab ku indhaqaaday. Inkasta oo ay weli maanta dhulbeyn oo aad badan haystaan Al-Shabaab maanta oo ay runtii ka tariyaan boqolaal maaragtay 200-300 kilomitir dhul isku weer ama 250 kilomitir isku weer gaaraya, gaadiid badan haystaan, ciidan badan ku haystaan, waxayna la aaminsanaa runtii in bishii labaad ee sanadkan oo February iyo bishii March ee hadda lasoo dhaafay, ugu dambeyn July bilowgeeda April dhammaadkeedii iyo bilowgeediiba in lasoo afjari doono faceka koobaad ee dagaalkaas. Marka waxaa muuqatay inuu jiitamay, waxaa muuqatay in uu gaaray waqti loo maleynayay inuusan gaaraynin. Waxaan isleeyahay waa wax ku xiran qorsho xumada iyo maaragtay habaxsanaanta iyo maaragtay diyaar garow la-aanta dhinaca dowladda Soomaaliya.
Waaye, marka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayay dowladda hadda u xidxidinaysaa, inkastoo aanan weli la ogeyn waqtiga sida rasmiga ah uu u bilaabo doono. Marka sida aan maaragtay wararka ku helayna, ilaa 6 gobol ayaa laga yaabaa in maaragtay dagaaladu ay ka dhacaan. Muxuu kaga duwanaa karaa marka dagaalkan wejiga labaad kii hore?
Dagaalkani wejiga labaad oo runtii madaxweynaha Xasan Sheekh iyo dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu ay aad iyo aad uga hadleen rajadiisu aad u sarreysay. Dabcan aad umalayso in la siiyey intimaad ka badan midkii kii hore la siiyey. Wuxuu yaasaad sheegtay ilaa 6 gobol, waxaa la dhihi karaa gobolka Hiiraan, gobolka Bay, Bakool, Gedo, labada jubooyin iyo labada shabeelle labadaas baa inuu dagaalku iyo gobolka banaadir tamaan qayb ka mid ah oo shabeelooyinka amisom kasoo holgeli doonto marka yaa dagaalkan galay dagaalkan sida la qorsheeyay waxa uu galay ciidanka Soomaaliya ciidanka admis oo kasoo holgeli doona dhinaca magaalada Muqdisho waxa galay doona ciidanka Ethiopia oo qaybta ugu weyn qaada doona dagaalka wajiga labaad loo malee ka eegtaa inay ka yimaadeen sheer oo Iran xuduudda Ethiopia kala leh meesli dacayl barde yet gedo oo maarta doolo marinkaas dheer xuduudda Soomaaliya inay kasoo galaan ciidada Ethiopia ciidankaas Ethiopia marka doolo ka imaanaya ilaa jilib ayaga ay qorsheysan tahay inay qabtaan marka day noqoto baar dheer day noqoto maarta garbahaar reey buur dhuubo waxaasoo dhan baa maarta xaggaas jira dhinacan kalena askariga feerfeer kasoo galay beled weyne ilaa shabeellada dhexe meelo qeyb waaweyn dabcan ka qorsheysay inay dagaalka ka galaan ciidanka marka intaas la eg ma ahan ciidankii macawisleydi iyo soomaalidii dhaqanka soomaaliya ku dagaalamaysay area iyo ka harininayo maaragtay neefturkay orodka lagu galay wuxuu noqon doonaa waa dagaal dowlado iyo military qorsheysan ay wadaan ay qayb ka yihiin dagaal marka wuxuu noqon doonaa aan macawisley hor ordayna dagaal qorsheysan dagaalkaas marka maxaa laga sugayay inuu marka inkastoo dowlad Soomaaliya ay tiri waa bilaabana haddii bilaabasho jiro bilaabana shay toban kii bishii oo bilaabana xayaw badan baa maqlay inkastoo waxa tahayna waxaa marka la sugayay dagaalku haduu bilaabanayo ugu yaraan ciidanku wuxuu u baahan yahay laba bilood inay xuduudda Soomaaliya kasoo galaan ciidanka hadda Ethiopia oo kale oo gobolka Hiiraan gobolka Bay iyo Bakool iyo gedo la rabay inay ka dagaalamaan waa ciidan ugu yaraan ee maarta ilaa 12,000 13,000 wixii ka sii badan ciidankaas marka waxay yahay markaan waqtiga inay gudaha Soomaaliya ku jiraan dabaabaadkoodii xarumo waaweyn sameystaan oo ka duulaan difaacyadoodii ay dhistaan maaragtay in la arko markaa dhaqdhaqaaqa ciidankan waxay yahay in la arko bishii Maars lasoo dhaafay bishii Abriil ugu dambeyn haddii howlgal jiri karo bisha aan hadda Juun ilaa hadda marka ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidan oo xuduudaha kasoo gudbay oo u dhigma intaas ciidanka Ethiopia meelo badan ay ka joogaan koonfurta Soomaaliya oo aan iyagoon amisom admis kamid ah iyo ayagoo admis ahayn laakiin kuma fila ciidankaas inay xoreeyaan dhulka hadda baaxadda intaas leeg inta badan waxaa la yiraahdaa ciidanka Ethiopia dagaalkii Tigray ay la galeen iyo maarta culayska badan ee ka saaran hadda gobolka Axmaarada ka saaran oo maadaama Rasuul Abi yiri waxaan hubkan ka dhigi doonaa maamul goboladii inuu ka dhigo ama kelinada dagaalka ka heesta oromada dagaalada dhig qayb badan uga socda Tigray oo laftii in kartaa heshiis la galay buuraha ay saaran tahay oo dee laga ma soo wada tagin ciidamo badan oo hor fadhiya marka ciidan Ethiopia leedahay awood intaas la eego Soomaaliya dee dhulkan ka saar baaxadaas qaban kara aan runtii shaki weynaa ka jira inuu jiro ilaa haddana wax xuduudda Soomaaliya kasoo gudbay oo xajmigaas lama jira marka tuhun weyn iyo shaki baa ka jira sida dowladda Soomaaliya arrintan u buunbuurinayso ama ay kalsoonida u dhisayso in wax u jiraan shaki weynaa ka jira
waaye marka ka waran dowladaha Mareykanka iyo Turkiga dowrkii ay ka ciyaareen wajiga koowaad iyo hadda hadii maaragtay ay kaalmo sii karaan wajiga labaad ciidamada dawladda
dabcan waa ay ku jiraan Mareykanku laf dhabar uu ka yahay toogadu dabcan markasta Soomaalida way taageereysay ciidamada iyadoo ay maal geliso ay hubka siiso maaragtay gaadiidkii ayagu ay siidan wataa joogaan Mareykanku ciidanka danab saanadooda iyo maaragtay iyo taakuleyntooda asagaa mas-uulka ah daroontana inta badan waxa iyaga door weyn ka ciyaareysay ciidanka amisom oo admis laftoodu helikabtaradoodu qaybo badan ay ka ciyaarayaan hadday noqoto aruurinta dhaawaca iyo gurmadka ciidanka turkiga sidoo kale ayagana waxay ahayd daroon badan oo turkiga isticmaalaysa weerar badan ka geysay dabcan waxaasoo dhan marka la isku soo darwo imaan doonta waxaa kale oo muhiimad dowladda Kenya oo dowlad awood weyn ah oo jubooyinka ka dagaalamay doonta labada jubaayada mas-uulka aan u maleynaya inay ka dagaalanto shabaab ka soo xoreys ilaa xadkas ugu dambeeya Ethiopia soo baa Kenya iyo Soomaaliya Kenya waxay tahay diyaaradihii dagaalka wada taa dabcan Ethiopia diyaaradihii dagaalka wada doonta in kastoo aan detailiska iyo xogta aan qaabka uga qayb galayaan iyo maareeyta awoodda ciidan ay soo bandhigi doonaan ama ay u leeyahay fasaxa ay isticmaalaan aanan ogeyn. Marka dagaalkan waa tan leeyahay wuxuu u baahan yahay qorshe dheer, wuxuu u baahan yahay diyaar garow, wuxuu u baahan yahay waqti la siiyo. Mana aragno ilaa hadda dagaalka xajmiga intaas leeg iyo dhulka intaas leeg ciidankii horeyn lahay wax dhaqdhaqaaqooda ilaa hadda ma aragno. Dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh markaad fiirisane yani sida uu dagaalka maaragtay uga sheekeynayo ama uu wahaminayo ama uga dhawaajiyay waxay dhahay waqtigaana aragno dee dagaalku bilaawday bilaaw iska daayay ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidana marka waxaan sidaa waqtiga ka dib dagaalkan hadduu bilaawdo marka ha soo
waaye وما سنتهي أن يوجد خطك عبد السلام أن دوركي لغيستياشة أيان قلت دوننا أن أنت أنك قارنو لغيستها أقول رأيو أيان جعلهاي إنان ودأ لغيستمو
السلام عليكم بحضر في او اي قلبو عنو ناكسن مغايو عبد السلام كشو شو 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 مغالا قلتو قب قبل كمرب عبد السلام قلت أدباو السلامي عبد السلام نحن ودير لي بلي ودن بيي si dadar la waxa ku socday wajiga koobaad ee dagaal ka dhanka shabaab ee maamulka gobolka badan ayuu dagaal ka hirdalay oo deegaano badan lagu xoreeyay hase yeeshee waxa muuqatay in deegaanada markii la xoreeyo qorshuhu markaad waa in deegaan la xoreeyo balse uu aad u liito difaaca deegaankaas waxaan ognahay in deegaano far badan oo la qabtay ee shabaab ku weeraro aad u culus ku soo qaadeen oo demahan ku jiraada dad badan iyo hanti badan ay ku burburtay weerarkii Galcad Baxsana ee Isooman Jana Abdalle iyo Buulo Mareero ay shala soo weerareen marka qorshuhu dawladdu muuxu yahay bas inay deegaan qabsadaan oo qorshaha ugu majeed si deegaankaas gacanta lagu sameyn laayo loo sii difaaci lahaa teda kale muqulatahay in wajiga labaad loo gudagali karo iyadoo khatar intaan leeg لو تهايو هو جيغان نجل حريي تفاعلو آدو اللي توامع سنجين
وان سؤاشا سؤال هذا مهمة ويان وان سؤال كقو حيث قلب يددك الصومالي يدد كان صومالي يدد هين آد صومالي هدنائي عما دح جوغا أجانب تمركا اللشا كيساتو ان دي دينا عسكورتي نقطو يدي كوا سياسة دا نقطو صومالي دقال كان كالما دا وين كيستي ان رنتي توهن بادنائي قبان او صومالي دو ena wa urti kartaa dul wa qabataa dawladda Soomaaliya laakiin dulka ay qabto dulkii la qabtay dib looma sii heesto lama heesto waxa maleena aragna intaas oo weerar oo hadda ay ugu dambeeyeen in normal maartay magaalada Buulo Mareer ciidanka amnis lagu soo weeraray shababku inay awood u yeesheen inay xariyaha ciidamada dawladda Soomaaliya soo galaan gaadiid badan ay maadaxa soo bandhigeen marka waxa kale oo dhaliil loo jirta dawladda Soomaaliya dulki shabaabti laga xoreeyay dawladnimadii ma gaarsiinin oo inta la tagin ashi oo iskoolaadkii la furay oo dadkii nolo loo abuuray oo hay'adii caafimaadka tageen oo weydii dawlad dadkii dawladnimada ma isan dadku waxay u dagaalameen ilaa hadda waxa uu maleysaa inaysan si sax ah u wada arag dabcan shabaab oo ka tageen laakiin shabaab maamulay ahaayeen shariic qeyd waxay ku maamulaan ba way maamulayeen awood iyo system ee dawladda ka jirta marka meel kasto shabaab ka baxeen maanta dawladda Soomaaliya daliil sheed way taagan tahay inaysan dawlad ahaan u buuxin waqti ay ku buuxsan way hesh waxa lagu eedeeyaa markuu lagu ama lagu eedeeyay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Raasul Saare Hamza qorshuhu inuusan dagaalka iyo qorshaha dawladnimadu inaysan isla socon oo dagaalku u horeeyay dagaalka horeeyayna oo Facebook koobadan wuxuu ahaa dagaal ee macawisleeyu runta ayadu NTC-siisa iyo halabuurkiisa laad dawladda Soomaaliyana kaalinta kale ee weyn ay ka qaadatay marka waa looga fadhiyaa dawladdan inay dhulkay qabatay ay dawladnimada gaarsiiso la difaaco dadku ay dareemaan dawladnimada Soomaaliya dadku ay dareemaan farqiga u dhexeeya dawladnimo iyo argagixiso waana wax dawladda looga fadhiyo laakiin weli ma muuqato dawladda Soomaaliya kaalintaas buuxisay
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA dhageysta kale ayaa doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Ayub Noor Maxamuud waxaan joogaa magaalada Caasimadda ee Muqdisho dadiyaha barnaamijka iyo Cabdisalaam Buwaadin Islaamay ee Cabdisalaam waxa jirta in hoggaanka midowga Afrika ee ADMIS ee dalka joogan in ka badan 16 sano dawladda federaalka ay qaramada midoobay ay mar walba ino sheegan in
howlgalkii mandeedkiisa lagu diray sanad dhawaana ay dowladda sheegtay in 2024 bisha December uu askari ugu dambeeyay admis uu ka bixi doono dalka. Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidan ahaan iyo awood ahaan ma u diyaarsan tahay in sugidda amniga guud ee dalka la wareegto iyadoo aan haysan awood lamid ah mid Amison?
Labada su'aalood waa si fiican baan u fahmay. Dowladda Soomaaliya ma ku filan tahay ciidanka Amison waqtiga cayiman uu qoran yahay ma ku bixi doonaa waqtigaas? Waxaan isleeyahay maya kuma bixi doonaan. Waqti badan baa loogu daray laakiin haddana waxaan isleeyahay waa loogu dari doonaa. Ciidankuna ciidan ahaan keliya Amison uma joogto ama admis uma joogtay, waxay u joogaan dhul weyn oo system badan bay gacanta ku hayaan. Hadday noqoto xalane oo airport xamar ku yaalo, safaaradii ku yaalin, waxaan international community-ga la yiraahdo dadkan ay degan yihiin, waxaa gacanta ku haya admis. Marka ma fududa inay admis taasu meeshaas ka guurto. Baaxadda dhulka koonfureed hadda dowladda Soomaaliya hoos yimaadane, shabeelle, labada shabeelle iyo Banaadir, waxaa Amison ama admis qayb weyn inay ka tahay runtii. Marka iima muuqato inkastoo dowladda Soomaaliya ay ciidamo tababaraysay oo ciidamo badan oo tababar qaarna kasoo bixi doonaan, qaybo kalena ay soo baxeen oon arkaynay iyadoo madaxweyne uu qudaynay, waxaa ka mid ciidanka Eritrea laga keenay, ciidan Uganda ka yimid. Waxaan maqlaynay in ciidamada maaragtay Imaaraadku ay dhaqaalo ku bixinayaan ciidamo cusub la tababaro oo hadda qaarkood malee tababar kasoo baxa. Arkayna madaxweynaha oo ugu qudbaynaya ciidamo tababar ku jira wadanka Qatar. Marka waxaad u malaysaa dowladda Soomaaliya inay isku day weyn ka sameynayso isku filaasho ciidan inay gaarto, laakiin yani runtii ma buuxi karto Soomaaliya sanadkan iyo sanadka soo socda positionka Amison ama ciidanka IMF Admis ma u malaynay inay buuxin karto. Tan kaloo runtii muhiimkan waxa weyaan ciidanka Soomaaliya tayahoodu waxaan malaynaya wax badan baa iska bedelaya, ciladkooda aad u badan yahay, waa soo ballaarmaya, waa soo awoodaysanayaan. Laakiin cunaqabateynta Soomaaliya ka saaran hubka oo laftida aan rajaynayo in wax iska bedeli doonaan, inta askariga Soomaaliya uu dhashiilka ku dagaalamayo, askariga shabaabka ahna uu maaragtay ninka shabaabka hor ku dagaalamayo dhashiilka, suuq iyo waxa ugu weyn ay wax Soomaaliya ku dagaalamayso, waxaa mala isbarbardhac weeyaan. Taasuna waxay dib u dhigaysaa awoodda maaragtay askariga Soomaaliga. Markii hubku isla eg yahayna ninka dhimashada raba iyo ninka raba inuu noolaado dalna xoreeyo, waxaad maraysaa farqiga u dhexeeya dagaalkan. Waxaan aaminsanahay inuu waqti dheer qaado doono, waxaan aaminsanahay inuu sanad kudiya bar ilaa 2 sano ku qiyaasaya dagaalka wejiga labaad ee shabaab lala gelayo inuu qaado doono. Haddiiba guuluhu israacaan laga yaabo inuu ka dheeraado, intaasna uma malaynaya ciidanka Admis ay Soomaaliya ka bixi doonaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga Soomaaliya ah, horen u soo noqday talay ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Cabdisalaam hadda waa madaxa hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Dhageystayaashii ka qayb galay barnaamijka ayaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo. Tan iyo kulanti dambana waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad kala socotaan. Haatanna dhinacan iyo dalka Maraykanka hadaanu kaco. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah ninka ugu sarreeya ee xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan Kongareska ama ah afhayeenka aqalka wakiilada ayaa gaaray heshiis lagu kordhinayo deenqaadashada dowladda federaalka ah oo haatan cagcagaynaysa ilaa 1.34 trillion oo dollar, waxayna tani soo afjaraysaa ismarwaa ka taagan bixinta deymaha dowladdu qaadato. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Heshiiska oo lagu qeexay mid qabyo ah oo aysan la socon wax dabaaldegi ah ayay taasi muujinaysaa caqabadda uu ka wajihi karo inuu meel mariyo Kongareska ka hor inta aysan Maraykanka lacag la'aani ka dhicin, uusanna awoodi waayeen inuu deymaha iska bixiyo horaanta bisha Juun. McCarthy ayaa sabtidiisi kooban wariyaha ula hadlay isagoo jooga aqalka Capitol Hill waxana uu ku qaxay heshiiska mid ay mudan yihiin shacabka Mareykanka. Heshiiska ayaa kor u qaadaya xadka deynta muddo 2 sano ah iyadoo la xadidayo kharash bixinta waqtigaasi oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shuruudo dheeraad ah oo lagu xirayo barnaamijyada loogu talagalay dadka saboolka ah. Biden iyo McCarthy ayaa fiidnimadii sabtidii qadka telefoonka ku wada hadlayay muddo ka badan 90 daqiiqo iyagoo ka wada xajoonaya heshiiska. Waxa aan caawa wali wadnaa shaqo dheeri ah oo aan ku dhameystirayno qorista heshiiska, ayuu McCarthy ugu sheegay suxufiyiinta aqalka Capitol Hill. McCarthy ayaa sheegay inuu rajaynayo in qorista sharciga la dhameystiro axada maanta ah, kadibna uu la hadli doono Biden, arbacadana uu heshiiska cod u qaadi doono. Heshiiska ayaa ka hortagaya in dalku uu qaamoobo waa haddii lagu guuleysto in ay ansixiyaan aqalka sida isku dhow labada xisbi ugu kala qaybsan ee Kongreeska ka hor inta aysan wasaaradda maaliyaddu gelin lacag la'aan keenta inay bixin weyso dhammaan waajibaadkeeda, iyadoo jimcihii wasaaradda maaliyaddu ay ka dhigtay in taasi ay dhici doonto haddii aan xadiga deynta la kordhin ka hor 5 bisha Juun. Jamhuuriyiinta maamula aqalka wakiilada ayaa doonayay in si aad ah loo dhimo qarashaadka baxaya iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay in shuruudo cusub lagu xiro qaar ka mid ah barnaamijyada lagu caawiyo dadka Mareykanka ee dakhligoodu uu yar yahay, iyo in lacagaha laga dhimo adeega dakhliga gudaha ee IRS oo ah wakaaladda canshuuraha ee Mareykanka. Waxa ay sheegeen inay doonayaan inay hoos u dhigaan kobaca deynta Mareykanka, taasi oo hadda qiyaas ahaan la mid ah wax soo saarka sanadlaha ah ee dhaqaalaha Mareykanka. Labada dhinac ee wada xajoonaya ayaa ku heshiiyey in muddo sanadaha lagu dhimo kharashaadka aan ahayn kuwa difaaca, lana kordhiyo 100% marka la gaaro 2025, sida ay ila wareedyo sheegayaan. Labada dhinac ayaa si taxadar leh uga wada xajooday heshiis ay Kongareesku ansixin karaan, iyadoo aqalka wakiilada ay tiro ah 220 xildhibaan ku hogaamiyaan aqalka jamhuuriga, dimuqraadiguna ay haystaan 213 xildhibaan, halka aqalka senatka ay dimuqraadigu ku hogaamiyaan 51 senator, jamhuuriguna ay haystaan tiro u dhow oo ah 49 senator. Xubin ka tirsan kudlada xagjirka ah ee Freedom ee aqalka wakiilada ayaa sheegay inay qiimeynayaan aragtida xubnahooda aysan hubin sida ay ansixintu noqon doonto. Ismariwaaga waqtiga dheer ayaa kiciyay suuqyada maaliyadda. Dhaqaaleyahannada ayaa sheegaya in haddii uu dalku qaamoobo ay u badan tahay in qaranku uu galo hoos u dhac dhaqaale, ayna taasi gilgili doonto dhaqaalaha caalamka islamarkaasina horseedi doonto shaqo la'aan baahsan. Biden ayaa muddo bilooyin ah diidanaa inuu McCarthy kala xaajoodo in la dhimo qarashaadka, isagoo dalbanayay in sharci dejiyaashu ay marka hore ansixiyaan in la kordhiyo xadiga deynta iyadoo aan shuruud lagu xirin, ayna soo gudbiyaan hindisi miisaaniyadeedka 2024 ee ka dhanka ah tan Biden uu gudbiyey bishii Maaj. Wada xajuudka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Biden iyo McCarthy ayaa bilowday 16-kii May. Dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyay jamhuuriyiinta inay dheelayaan ciyaar khatar ah oo ka dhana dhaqaalaha. Jamhuuriyiintu waxa ay sheegeen in qarashaadka dowladda ee dhowaantan kordhayay ay badisay kobaca deynta Mareykanka. Markii u dambeysay ee uu Mareykanku sidan oo kale ugu sigtay inuu deymaha iska bixin waayo ayaa ahayd 2011-kii, markaasi oo Ameerika ay sidoo kale lahayd madaxweyne dimuqraadi ah iyadoo aqalka wakiilada iyo kan senatkana ay maamulayaan jamhuuriyiintu. Kongreeska ayaa aakhirkii baajiyay inuu dalku qaamoobo, laakiin dhaqaalaha ayaa waxaa gaaray dhaawac culus oo ay ku jireen hoos u dhici ugu horeeyay abid ee qiimeynta heerka sare ee deyn qaadashada Mareykanka iyo saamiyada oo si weyn laysaga iibiyey. Shaqada kor u qaadista xadiga deynta ayaa ah mid weli aan dhammaystirnayn. McCarthy waxa uu wacad ku maray inuu siin doono xubnaha aqalka 72 saacadood oo ay ku akhriyaan sharciga ka hor inta aan loo codayn. Taasi waxa ay tijaabin doontaa in xubnaha dhexdhexaadka ah ee labada xisbi ay haystaan codad ku filan oo ay kaga gudbaan mucaaradad kaga timaada xubnaha mayalka adag ee jamhuuriga iyo kuwa progressive-ka ee dimuqraadiga. Kadibna waxaa loo baahnaan doonaa inuu meel mariyo aqalka senatka, halkaasi oo loo baahnaan doono ugu yaraan 9 senator oo jamhuuri ah si loo ansixiyo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Bashiir oo inala socodsiinayay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee VO aad kala socota.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynayay, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha uu ku looqiyo Allah u naxariistay fanaankii Berti Laate.
لفتا تبرك عليسا لبادنا عين غوتي دواع بيب يالو لقنا قاقي وايو لفتا تبرك عليسا لبادنا عين غوتي وحدي ما شجورا إلا لو ما ديرو كانت لو ما عليو تاهي تاهي لما دغيستي وحدي ما شجورا إلا لو ما ديرو كانت لو ما عليو تاهي لما دغيستي أحذي تحديني وذا دل شديني أقل كان بسينا نفيره كتورتي dan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba ikkado Igadur dibatada ragalagumadele Igadur dibatada ada ragalagumadele Laga
dan sanayan ku dawraya weli dabanka garo
heestaasi beertii lacshe waxay gabagabo u tahay idaacaddeedii fiidnimo tan iyo inta aynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan tigeetignaa sidaas iyo isma qal dambe oo isale
dambanka garo xuleen ikka cadama soo dheedee dambalkii wakeeyay.